Халқары кризис топорының Меркедаде юртларында совет союзының дарғамағынан соң жемғетін инфраструктурасында емелегелен яғдайлар барыды яйрытын хасабытында айдылмағына көрі, қарастырлыға чықылына 20 ел болын болса да Меркедаде юртларының ықтысады ө социал пудақларында көзі иелерлікілі оңын өзгөршілік йоқ. Совет дөрінді құрылын йоллар, электростанциялар, кетелханалар ө мектеплер көөніліп, иқылып, юмырлып барияр. Совет дөрінді оқап білім алан специалистлен саңықем, инді кем-кемнен азалияр, олар пенсиялары чықиярлар. Бұ меселі барыды халқары кризис топорының Меркедаде проектінің директоры Пол Куин Джадж шейлі дейді.
The last generation of extremely well-trained Soviet specialists in medicine, in energy, in hydrology.
Совет үкіметі елдерінде медицина, энергетика, су, мағарып ве бейлік орындардан өрен ол тәлім алған соңғы яшыл несіл инне жоқ болып барыр. Олардың орнына болса өрен ярамаз тәлім алған, яды көплінш ұжыптыжа білімлі адамдар елеярлар.
With substantially inferior training and often very little training at all.
Қарастырылға чықылынан соң халқ қожолығының инфраструктураларын қорап сақламақ, яды олары тәрі техники инжамлар білен үпчін етмек барыды айратын бір, алады әділмеді дейіліп, бұ хасабатты белден яр. Хасабатты инфраструктураны сақламақ үшін ниетленен малия серештелерінің хем ағлабы дөулет чиновниклері тарапынан йоқ әділмегі ялы коррупция проблемасының бұ яғдай хасы ярамазлаштырғандығына үніс шекілер. Кризис топорының хатабатына көрі, шу яғдайлар хем региондағы илатын наразылығына кетіріптір, ве мұның Қырғызстанда дөулет ағдырылышы ялы. Вақалары да себеп болғандығы айтылар. Бұ мәселеде Меркедадеде ең көзғиіні яғдай Қырғызстан білен Тәжікстанда. Олардың өз специалистлерінің сөздеріне көрі, ене бір нәтиже жылдан бұл ұрттарда хатта чағылар оқытмақ үшін мұғалімдерін ве нәфағлары бежермек үшін лұқманларын тапылмазлығы да мүмкін. Тәжікстанда қышың соғында 12 сағыдың дауамында электрик тоғының берілмезлігі традиция өгірілді. Қырғызстанда хем тоғын уақтал-уақтал өчірілмегі адаты бір яғдай хасапланияр. Ерлі экспертлер бұ екі үрдің келжекті электрик кризисі білен 100-100 болмағының мүмкіндігін айдиярлар дейіп, халқары кризис топарының хасабатында белленілер. Хасабатты Түркменстан білен Өзбекстанның меңдіш ұғырлар бойынша бариандықлары бұй ұртларды айдылян сөзлерің реал хақиқаты умуман қабыт келмейендігі айдылар. Регионды өсен дөулет қазапланиян Қазақстан хем транспорт ве техника оғырдан кадрлары шейлі хем зерур инфраструктуралары зерурлық білен 100-100 зор. Умуан Меркедаде республикаларында білім ве сағылғы сақлайыш будақларында совет дөуірінен қалын мирасы дайынылып бұ будақлары қой берілен пұллар хем башқа датлары бейдерек сарп еділді. Мұның нәтижесінде бұ будақлар көзғиіні яғдайы түшті. Юртлардағы ешсізлік кем Илатын хаф қариплашмағына кетірді. Бұяғдайдан ұсламчы топарлар хем өзлерінің мақсаты үшін пейдаланып башладылар. Ықтысады өсіш қарипларың санын азалтмақ, бұйыртларың ардуына өрліп, олар ешчі үйчіні экспорт етмек тенденциясына қарашыл болып қалдылар. Регионың юрттағы коррупция, қариплық, ықтысады өсішің йоқтығы, білім алмақ, сағылығы бежертмек, мүмкіншіліклерінің хеммелер үшін әлетерлі дәлдігі Қырғызстанды апрел айында президент Бақиевің хөкіметінің чалышмағына кетірді. Әлбетті бейлі яғдайын қоңшы республикаларда хем қайталанмағы мүмкін. Есасында шейлі яғдай Тәжікстанды болып білерді. Халқары кризис топары ядияр. Халқары кризис топарының Меркедаде проектінің директоры Пол Куин Джадж регионың елбасыларының әзіргі әмелі келен чұңғыр проблемаларын өңін алмақ үшін қыссағлы чәрелері көрмелдіктерін айтты.
Where the governments of this region need to respond very quickly and in a very fundamental
Regionning hukumatlari hazirki emelegelen krizisli yagdaya öreyen qassagly we öreyen düýpli yagdaýda üns bermelerler.
And in a very fundamental way to respond to this crisis.
Hasabatda bu yagdaýyň öňüni almak üçin etmeli işler barady hem rekomendasiýa berilýär. Şol rekomendasiýalara görä ozoly bilen Merkezadiýa liderleri өз хөкметлеріні систематик коррупциядан халаф етмелі. Балтика республикалары ө Гүрчістанның мұсалында коррупция қаршы ұзақ мөхлетлі planı işləb dödüməli. Təbii resurslardan gələn girdicilər dinə kiçicik bir toparın bayımağı üçün ulanılman, işgərlərin aylıqlarını paralmağı mətəs bolmadıq yağdaya yetirmək maqsadları bilən ulanılmalıdır deyilib xatabatdaydılar.